جانيكم في كارير مازلنا موصين معاكم حتى كشي الاربعاء نتاع العشيه في متابعه مباشره من راديو اكسبريس اف ام لا دوزيام اديسيون دي رونكونتر راش اي ترانسفورماسيون ديجيتال من تنظيم بزنس فرانس. كنا تحدثنا في الجزء الاول على الذكاء الاصطناعي كيفاش ينجم يأثر على قسم الموارد البشريه وكيفاش زاد ينجم يأثر على العمل بصفه عامه والتجربه نتاعنا مع العمل واذا كان يمثل تهديد او لا. باش نرجعوا في الجزء الثاني من حصتنا نحكيوا على لا دوزيام تابلو روند اللي كانت تحت عنوان بيانيتر او ترافاي اي فورماسيون بروفيسيونيل لي بيليي دو ديفلوبمون دو كابيتال هيومان. وسعيده جدا بحضور زوز ضيوف معايا اليوم اللي كانوا سبيكرز اليوم في البانيل، مدام سلمى مسعود دي راش بلوكسي. اهلا وسهلا بك مدام سلمى.
مرحبا.
مرحبا بك. وسي هشام رزقي فوزات لو دي جي ا دو لويد في. اهلا وسهلا بك سيدي.
مرحبا بالساده المستمعين كل.
شكرا لك، شكرا على حضوركم. باش نبدا معك انت مدام سلمى، اليوم نعرفوا انه الوقت تطور، لا مونتاليتي تطورت خصوصا مع ظهور الجينيراسيون زد والفا، فما برشا حاجات قاعده تتطور من اهمها لو بيانيتر او ترافاي، المنتال هيلث والاهميه نتاعو سا دوفيان كابيتال بور سي نوفيل جينيراسيون. التكوين زاده مش بالضروره تخدمني برك، اللي تخدمني وتكوني وتطور من لي كومبيتونس نتاعي، فحتى زاده لومبلويي في حد ذاته ولا يلوج وهو زاده يختار. الى اي مدى اليوم هذا يعتبر ان ديفي بالنسبه للمؤسسات انهم يضمنوا سو بيانيتر او ترافاي، يضمنوا سيت فورماسيون بروفيسيونيل، اي كيلز سون لي كونساي كو فو بوفي نو ابورتي؟
Alors, ce que je vais vous dire, c'est que le premier défi, déjà, c'est de définir شنو اللي احنا حاشنا بيه.
Oui.
كشركة. Donc, en ce qui concerne le bien-être au travail, c'est l'une des meilleures pratiques que j'ai vues, c'est les enquêtes d'engagement. شنو اللي يصير؟ يصير اللي مرة ولا مرتين في العام, ça dépend des entreprises. يتبعث un survey, une enquête, avec des questions prédéfinies, qui vont mesurer l'engagement نتاع الخدمة نتاعنا et qui vont nous permettre باش on identifie où on a des pistes d'amélioration.
D'accord.
Donc, ce que je disais tout à l'heure pendant le panel, par exemple, c'est que les salariés, en général, ils sont très terre-à-terre. Ils ont besoin de quoi, réellement? Ils ont besoin, en règle générale, qu'est-ce qu'on nous demande dans les enquêtes d'engagement? On nous demande de la formation professionnelle. Allez, Charles Nesselkol, aujourd'hui, tout le monde devient ambitieux et veut progresser. Donc, ils veulent de la formation pour pouvoir y arriver. Ils veulent de la formation aussi pour être à jour. كما قلت انت في première table ronde حكينا على الIA, les formations dans le milieu du digital sont très demandées par tous les salariés, quel que soit le domaine يخدموا فيه. Et bien sûr كما انت تحكي على la génération Z, où on a une grosse population d'ingénieurs et de population IT في Tunis, ils vont demander ce qu'on appelle des certifications.
Certainement.
Pour faire du personal branding sur LinkedIn, par exemple, entre autres, ce n'est pas que pour faire du personal branding, c'est aussi pour pouvoir travailler dans des fonctions spécifiques qui requièrent ces compétences et ces certifications. Donc, on nous demande aussi un focus sur la rémunération. Il y a une rémunération, les avantages qui vont avec. Donc il y a aussi, Hichem vous le dira tout à l'heure, il y a tout le volet assurance. Notamment, c'est une grande demande des salariés qui sont parents, d'avoir des assurances maladie pour leur famille, des assurances vie, des retraites complémentaires, etc. Il y a aujourd'hui, les bénéfices qui sont standards, c'est de demander d'avoir ce qu'on appelle les chèques restaurants, les chèques cadeaux, etc. C'est du standard. Et puis il y a aussi l'ergonomie du travail.
Ah,
d'accord. Donc, Ando, des outils de travail performants qui lui permettent d'aller vite, qui lui permettent d'être efficace, ou Zeda Ando, tout le mobilier nécessaire et l'environnement de travail nécessaire, les locaux, le corsi, etc.
Alors, jusqu'à la lumière, les couleurs, des murs,
exactement,
etc.
Exactement, exactement. Ouais. Et ça arrive que des candidats choisissent une entreprise plutôt qu'une autre, rien qu'en visitant les locaux.
C'est
de plus en plus. Même si le télétravail est un sujet aussi. Et que c'est une tendance qui devient de plus en plus demandée par tous les candidats, que ce soit en Tunisie ou ailleurs dans le monde.
اللي هي تنجم توفر خلينا نقولوا نوع من التوازن يمكن زيد هو بالنسبه لي بين حياته الشخصيه.
Voilà, ce qu'il ne faut pas oublier, il y a l'équilibre entre la vie personnelle ou la vie professionnelle, c'est aujourd'hui au cœur des demandes des travailleurs dans le monde. et c'est un pilier de la qualité de vie au travail.
Oui, certainement. Madame Salma Massoud, شكرا لك على التفاصيل هذه الكل. عندنا خمسة دقائق فقط بينتكم زوز هذيك علاش نحاولوا نزربوا شويه. مدام سلمى قبيله حكيت على لا ريمونيراسيون، ايفيكتيفمون لا ريمونيراسيون الشهريه اخر شهر، مي اوسي لي زافونتاج، ومن اهمهم التامين، التامين على الحياه على المرض. انت سي هشام رزقي اون طونك دي جي ا دو لويد في، الى اي درجه تنجم تفسر لنا بالحق اليوم الموظف التونسي علاش مثلا اهميه كبرى بالنسبه ليه، كيل سون لي باك زيد بالنسبه للامبلويور اللي يختارهم، كيفاش يختارهم وكيفاش هو باش يصرف باش يوفر لهم حاجه او هما يسيرون ساتيسفي، خاطر بعض ساعات نلقاهم فماش ماتشينغ بين لا دوموند نتاع لي زافونتاج اللي يطلبها لومبلوي وبين اللي يوفروا لومبلويور. دونك نتوما ان طونك اسيورونس فو بوفي اوسي اكومباني لي سوسيتي بلي كونساي نتاعكم.
Tout à fait. Mashkourin à la dawa ça.
Marhaba.
En fait, اللي كنا نحكيوا عليه اللي هو le bien-être en matière de rémunération, نحكيوا على le bien-être financier.
Oui.
Sauf que اليوم فما d'autres bien-être اللي le salarié حاجته بهم واللي نجاح المؤسسة مربوطين بهم. كيما le bien-être social ولا le bien-être en matière de sécurité ولا حتى la tranquillité d'esprit quoi. En fait, التأمين على الحياة هو il contribue parfaitement au bien-être en matière de sécurité et au bien-être financier. علاش خاطر اليوم التأمين على الحياة العباد الكل فاهمينه بالغلط. يسخايل التأمين على الحياة هو لا غارونتي اللي تطلبها البنك وقت اللي مش ناخذ كريدي. يعني اليوم وقت اي واحد مش ياخذ كريدي يقولوا له جيب لاسيورونس في. alors que l'assurance vie عندها plusieurs d'autres volets. عندها le volet en matière de prévoyance. اليوم un salarié qui يخدم يخمم على غدوة، يخمم على صغاره، يخمم على عائلته. هوني تدخل الاسيورونس بي وتوفر له ان كابيتال ان كا دو ديسي على خاطر عائلته ما عندهم حتى حد بعد كان هو لا يقدر يتوفى، توفر له اون بريستاسيون فينانسيير ان كا دانفاليديتي ولا ان كا دانكاباسيتي، وهذا مهم برشا، وهذا يكونتريبي كما قلنا دون مانيير سينيفيكاتيف في البيانيتر اون ماتيير دو سيكوريتي، يبدا يخدم مرتاح.
دونك سي ليي.
Tout à fait. كيف الاسيورونس بي فيها فولي اخر، elle se présente en tant que solution d'épargne. C'est une épargne à long terme. اليوم التأمين على الحياة يخلي السالاري يلم ان كابيتال، الكابيتال هذاك يستعملوا بور دي بيزوان فينانسي، كيما بار اكزومبل لا روتريت كومبليمونتير. كلنا نعرفوا اليوم الصعوبات اللي تمر بهم لي كيس دو سيكوريتي سوسيال، اللي ما عادش قادرين باش يعطيونا اون بونسيون دو روتريت كونفورتابل تخلينا نعيشوا مرتاحين بعد الروتريت.
لي شونجمون دون لا سوسيتي زاد بالنسبه للرجال والنساء الكبار والدينا زاد.
توت افي. دونك اليوم حشنا اون سيكوريتي فينانسيير اللي تخلينا نخدموا مرتاحين باش نكملوا مشوارنا مرتاحين او سان دو لونتربريز. الفولي ايبارني هذايا يخلينا كيف نتمتعوا بدي كونترا، يخلينا نتمتعوا باللي زافونتاج فيسكو، على خاطر لاسيورونس في فيها بوكو دافونتاج فيسكو، واليوم راهو لا ريغلومونتاسيون اللي اسي جينيروز في تونس كومباري ادوتر ريغلومونتاسيون، على خاطر احنا نقولوا لاسيورونس في تخليك تتمتع بزافونتاج فيسكو ا لونتري مي اوسي ا لا سورتي. اليوم كي نصب اون بريم داسيورونس في ان كونترا كوليكتيف اللي ديدكتيبل دو مون ريفوني امبوزابل، ولا بريم اللي خلصها عليا لومبلويور ما نخلصش عليها انا ضرايب، معناها ناخذها اون بروت بور نت. À la sortie, qui fait notre journée de la prestation, je n'ai pas exonéré d'impôts. Ou هذا الامتياز مش موجود في حتى انسترومون فينانسي، معناها اليوم لازم نعرفوا اهميه الامتيازات الجبائيه هذيا.
نعرف كيفاش نستغلوها سورتو.
توت افي نعرف كيفاش نستغلوها، ونعرف اللي احنا اون طونك سيكتور عندنا لو رول ايدوكاتيف لازمنا نوصلوا المعلومه هذيا اللي هي مش قاعده توس كونفنابلومون، هي راهو جرات العاده حتى في لي انترفونسيون في الراديو نحكيوا على سيغونس في انديفيدويل. احنا اون ايسي دو كابتي لي بارتيكولير بجو يعملوا
برودوي كلاسيك نقولوا
وقت اللي فو با نيجليجي لاسيورونس في كوليكتيف والامبورطونس نتاعها للامبلويور ولي سالاري.
اكيد جدا شكرا ليك على النصائح هذيا، وانك كنت ستريت تو ذا بوينت. سي هشام رزقي فوزات لو دي جي ا دو لويد في. نحب نشكر زيدا مدام سلمى مسعود غاش بلوكسي، شكرا ليك زيدا على نصائحك معنا، وانتم زوز كنتوا parmi les speakers اليوم في لا دوزيام تابلو روند حول البيانيتر او ترافاي والفورماسيون بروفيسيونيل. شكرا جزيلا ليكم. نحن مازلنا مواصلين معكم في كارير، نرجعوا لكم بعد شويه مع ضيوف اخرين. فاصل صغير ونرجعوا لكم.